Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Moi bons días a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos xa en febreiro, inauguramos mes, primeiro día do mes de febreiro. E febreiro comeza, pois, como rematou xaneiro. Pois así, con bo tempo, con tempo estable, con tempo soleado. Ainda que xa lles contei estes días que, bueno, iso vai cambiar. Cambiarán os vindeiros días. A partir de do xoves, pois, empezaremos a ver algún cambio. Veremos se iso se vai confirmando ou non. Bueno, pois nada, como sempre, como cada día, damoslles a benvida a todos e a todas a esta outra mirada, a esta outra mirada deste primeiro día do mes de febreiro, que, bueno, pois un día máis, un día soleado, como xa lles decía, un día así de tempo anticiclónico. E ademais, a lo menos a impresión que eu teño, que fai menos frío que facía estos días atrás. O frío vai a ir, digamos que vai a ir desaparecendo un pouco, vai a ir atenuándose nos vindeiros días, pero como consecuencia tamén, pois o sol tamén se irá retirando. Bueno, pois nada, comezamos. E hoxe, para empezar esta outra mirada, pois quería traerlles o artigo que firma en el diario.es, Esther Palomera, que titula Aviso a navegantes. Bueno, ten que ver, ou fala fundamentalmente da situación ou das eleccións en Portugal, e bueno, e digamos do reflexo que podrían ter estas en España. Escribe Esther Palomera que cando as barbas do teu veciño vexas afeitar, agora que aquí en España en lontananza se escoitan tímidos impulsos de desestabilización e ruptura, agora que algúns se empeñan en pôr paus nas rodas e agora que outros se moven só polo vento que sopra nas enquisas, chega a Portugal e trae un aviso a navegantes, ou dous, ou tres, ou incluso catro. Primeiro aviso, a sacrosanta demoscopia non sempre acerta. Segundo, a inestabilidade, a división e a irresponsabilidade restan. Terceiro, o vello volve a imporse ao novo. E cuarto, a socialdemocracia volveu. Portugal non é España, iso é certo. E Pedro Sánchez tampouco é Antonio Costa, aínda que o portugués chegase igualmente ao poder despois de unha moción de censura con unha alianza parlamentaria entre as esquerdas que votou do goberno á dereita. Pero a política, ás veces, como os electores, teñen comportamentos que en un mismo contexto pódense repetir en Lisboa, en Berlín ou en Roma. O caso é que os socialdemócratas están de enhoraboa en Europa, primeiro pola victoria de Olaf Scholz en Alemania e agora pola do primeiro ministro luso. Contra todo pronóstico, o Partido Socialista gañou as eleccións por maioría absoluta e poderá gobernar sin a geringonza. Os electores premiaron a xestión da crise sanitaria e económica do socialista Costa e castigaron os dous partidos á súa esquerda, que tumbaron no Parlamento os orzamentos e abocaron con isto ao país a un anticipo electoral. Non pasará, porque en este caso non se trata tanto de que haxa ou non votos suficientes, que todo indica que o saberá, pero si pasara que en España decaera, por exemplo, o decreto da reforma laboral e Sánchez se vira obligado a anticipar eleccións, Portugal emitiu sinais inequívocas de por onde podría discurrir o sentir dos electores e de quen podría sair reforzado e quen severamente castigado, máis alá do que día sí e día tamén auguran unhas enquisas que en Portugal trabucáronse estrepitosamente e en España tratan de condicionar o voto e crear un permanente clima electoral. Os votantes apostaron pola estabilidade, penalizando a división da esquerda e castigando severamente a aqueles que conduciron a ruptura do goberno e o anticipo electoral. Unha mensaxe da que algúns en España deberían tomar nota para non cometer os erros dos seus partidos iguais ou semellantes. En España, de momento, o goberno avanza, pero se algún día alguén tivera tentacións de ruptura, saliría penalizado. Así o creen no cuartel xeral do PSOE, onde defenden que a lección de fondo das eleccións portuguesas puxo de manifesto o retorno da socialdemocracia, que fai 10 anos tivo un desgaste notable como consecuencia da crise de 2010 en favor das teses neoliberales. A clave para os socialistas españoles hoxe hai que buscala no Estado, nos servizos públicos e na resposta social que a Unión Europea e os Estados membros deron á crise sociosanitaria. Os electores, diante de calquera crisis, queren políticos que aporten solucións aos seus problemas e non recortes. En esta ocasión, soleniza un veterano socialista, viron como, diante da pandemia, en España, pero tamén en Portugal, protexéronse os seus postos de traballo, subiuse o salario mínimo, revalorizáronse as pensións e axudaron á supervivencia das empresas con unha chuvia de millóns dos fondos europeos. En este contexto, engade o mesmo interlocutor, enténdese tamén o retroceso hoxe de partidos que naceron ao albur da crise financeira e política de 2008 como consecuencia das políticas de austeridade. Na Moncloa defenden que agora estamos diante dun escenario de firme xiro socialdemócrata no mundo occidental grazas á recuperación das políticas keynesianas e de intervención estatal que supuxeron un notable consenso na aceptación do público como forma de combatir os desastres socioeconómicos provocados pola pandemia. E o certo é que, lonxe de aproveitar as disonancias da esquerda gobernante, o custo da xestión pola pandemia ou un hipotético desgaste de Costa, como o que en España declaran os sondeos sobre Sánchez, en Portugal, o líder do PSD, Rui Rio, quedouse máis ou menos como estaba. O gran parapau levouno o Bloque da Esquerda, a versión portuguesa de Unidas Podemos, que perdeu a metade dos seus apoios e cedeulle a terceira posición do taboeiro a ultradereita e os comunistas, que formaban tamén coalición cos socialistas. O PSOE resultalle inevitable hoxe mirarse no espello portugués pola cercanía, pola inapelable victoria socialista, polo fracaso das enquisas, porque a Costa non o penalizou a xestión da pandemia, sino que o reforzou, e porque é un serio aviso a quenes poidan ter tentacións de veleidade no seo da coalición. Así concluye esta a súa columna hoxe en el diario.es, Esther Palomera, sobre eso, sobre as eleccións en Portugal. Hai máis columnas, varias, que van un pouquiño no mismo sentido, a que escribe tamén Arsenio Escolar, que titula Menos mal que nos queda Portugal, ou Ricardo Biel, tamén no mesmo diario, Portugal cando pase o temblor. Bueno, todas elas van un pouquiño nesa liña, non? Que parece que os electores castigaron a aqueles sectores, digamos, que pois non propiciaron a gobernabilidade. É dicir, neste caso, o Bloco de Esquerdas en Portugal e o Partido Comunista por non aprobarlle os presupostos a Costa, e parece que estes son os grandes prexudicados nesas eleccións en Portugal. Bueno, pois menos mal que nos queda Portugal. Falando de Portugal, por certo, non tiveron demasiada repercusión na prensa española as eleccións portuguesas. É curioso como o veciño que temos aí máis preto pois pasa casi que desapercibido para a nosa prensa, pero bueno, en fin, eso sí, cando se celebra eleccións en Estados Unidos ou por aí, vamos, sabemos hasta o color dos calcetins que levan os candidatos, non? Aí vamos, así comezamos hoxe esta outra mirada neste primeiro día do mes de febreiro, martes día 1 de febreiro. Xa saben, entramos no mes do carnaval, no mes do antroido. Hai que vayan preparando os disfraces ou pensándoos, non? Empezando a traballar neles porque o antroido está aí á volta da esquina e xa saben, este ano vai haber concurso de disfraces en Oleiros, vai haber festa de antroido. Non contará con algúns atractivos que tiña esta festa como, tradicionalmente, como era esa famosa parodia que se facía cada ano, pero sí que vai haber festa de disfraces, concurso de disfraces, e por tanto cartiño tamén, cartiño fresco para, porque os premios serán en metálico para os que gañen ese concurso, algún dos premios dese concurso. Desto falaremos, e cando se coñezan xa as cantidades que se van a poñer en liza e tamén, pois bueno, un pouco as bases de, do concurso. Comezamos, como sempre facemos, dándolles as gracias a todos e a todas, agradecidos de que estén aí, que escolleran esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados. Moitísimas gracias pola vosa confianza. E como cada día tamén, saúdo a Paris Ares, está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Oleiros, e tamén comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola Xosé, moi bo día.
Sensación miña ou facía ou fai un pouco menos de frío esta mañá que os días anteriores?
Non é sensación túa. Facía menos frío.
Dá unha impresión de que xa se fai un pouquinho menos de frío, que xa ou menos. Que isto xa é un pouco un síntoma de que vai haber cambios no tempo.
4 ou 5 graus de diferencia xa, con respecto aí atrás. Non, e vai chover,
Ben aí, aí a porta, non? Avisando.
Vai chover porque eu vexo aquí un regueiro de formigas que queren entrar aquí no...
Xa te avisan daquela,
no estudo aí, e daquela, mira, nos precisamos, non sei cantas estacións meteorolóxicas, o mes do tempo por todos lados.
Para cando aparece a formiga.
Pero, amigo, os bichiños non precisan nada diso, saben cando vai chover, pero un momento, automáticamente. Pero bueno, non somos os intelixentes, os estudosos.
Bueno, somos os,
Home, vamos.
Estamos aquí porque ten que haber de todo.
Efectivamente. Que nada, que vai chover. Non sei
se
moito
somos capaces,
pouco,
somos capaces de montar un festival por aí, e a unha con votacións populares,
bueno,
que non sirva para nada, esas cousas así. Que por certo siga polémica,
Sigue tema de... Non sabes a última. Agora incluso hai denuncias de plaxio. Porque ao parecer, bueno, é un calco a canción, a unha canción extravagando dunha cantante rumana, Buba Davara, que, bueno, din que igual. Eu que queres que che digo, escoitei as dúas cancións e mira, non que sexe igual ou deixe de ser, penso que xa é rizalo rizo. Ya, como esa, vou che ser sincero, hai mil.
Xusto, porque non é demasiado original.
É un cortapega, un reggaetón, un pouco máis de bombo,
non me gusta
máis acelerado.
Por esa razón, pero bueno, eso non lle quita tampouco o mérito a rapaciña.
Todo isto, alguén sabería cantar o estribillo da canción gañadora? Non sei, pregunto, Alguén sabería o estribillo? Cal é o estribillo? Alguén o sabe?
Sí.
Porque normalmente cando hai unha canción e tal, pois o estribillo sabe todo o mundo, non? E se corea, e se canta, pero alguén sabería silbala? Non sei, cousas, non? É que eu son antigo, non me fagan caso.
Bueno, antigo. En fin.
Eu son da vella escola.
Bueno, pois nada, que hai cambios no tempo a vista, pero non van a ser moi importantes, se non creas ti. Eu creo que, se salvamos aí o venres, que é un día así no que vai aparecer probablemente algunha precipitación, polo que se refire ás chuvias, chuvia, logo é outra historia. Pois me parece ben que non, despois non vai haber moitos cambios aínda, O sea que non, tampouco que...
Non, parece que non.
Hai uns días aí, xoves e venres, que veñen así un pouquiño máis revoltos, pero despois parece que volve a situación que volvemos á situación anterior. Bueno, logo imos desvelando polo miúdo o que di a predición meteorolóxica. De momento, agora decirse que hoxe, primeiro día de febreiro, é o santo de Inocencia e de Veridiana.
Home, pois para Ben sin inocencia e tamén a Viridiana, grande película, por certo,
Viridiana. Sí, 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 sí.
Esta que era de Buñuel, non? Me parece.
Sí, 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 sí.
Pois nada, un de febreiro, o mes da Candelaria, non?
Sí, señor, o mes da Candelaria, é verdad. Sí, é verdad.
Que ben ule.
Cando casan os paxariños.
Sí, que ben ule a Candelaria, un olor magnífico. Bueno, pois un de febreiro, no 1770, en Nueva Orleans, en New Orleans, o gobernador español norteamericano Luis de Unzuaga y a Mézaga legalizaba actividade farmacéutica en Luisiana, pioneira en Norteamérica. No 1771, un día como hoxe, en Londres, publicábase a primeira edición da Enciclopedia Británica. Tamén un día como hoxe, no 1859, unha comisión nomeada polo secretario de Fomento de Francia presentaba as súas conclusións para establecer un patrón de diapasón musical que remataría xa por extenderse máis aló de Francia. Era o famoso 440, que non era o grupo de Juan Luis Guerra, ¿eh? Non, 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 son os sercios que ten a notala. Non? E isto, digamos, que foi o que quedou, o patrón que quedou universal, porque antes era distinto. Tamén un día como hoxe, no 1881, en Barcelona, publicábase o primeiro número do diario La Vanguardia, un dos de maior circulación no noso país. Tamén, no 1893, no West Orange, perto de New Jersey, remataba a construción do Black Maria, o primeiro estudo cinematográfico creado polo inventor Thomas Alva Edison. Xa sabes, xa te dixe que este home era un, vamos,
yo, sí,
era un lince,
era
para,
un fenómeno, era un lince
para os negocios, sí, era, sí. Era un fenómeno. Foi, xa te digo, se atribuiu o invento do cinema, o patentou uno, creou, bueno, todo un monopolio absoluto. Tamén un día como hoxe, no 1900, o doutor Robert Koch reiteraba a súa teoría de que a malaria era transmitida polos mosquitos, e ao final a historia deulle a razón. Tamén un día como hoxe, no 1932, Puyi, o último emperador chinés, proclamaba o estado independente de Manchuria, co apoio das forzas xaponesas. Foi un estado títere de Xapón. Tamén un día como hoxe, no 1941, en España, constituíase a Renfe, a Rede Nacional dos Ferrocarrís Españóis. Tamén un día como hoxe, no 1941, na Unión Soviética, inaugurábase a liña regular aérea ate o Mar de Bering. Te imaxinete o que é de San Petersburgo en avión a Bering. Vamos, é dicir casi, non, casi non, medio mundo.
Medio mundo.
Máis de medio mundo. Unha barbaridade. Tamén un día como hoxe, no 1946, o noruego Trygve Lie foi elixido primeiro secretario xeral da ONU. Tamén un día como hoxe, no 1952, aquí en España, estreábase a película La niña de la venta, dirixida por Ramón Torrado e protagonizada por unha moi xoven Lola Flores e Manolo Caracol, que a sazón eran parella artística. A partir de aí, de Manolo Caracol non se supo moito máis, pero de Lola Flores, a partir de aí, naceu absolutamente todo un mito. Tamén un día como hoxe, no 1964, o grupo británico The Beatles ocupaba o primeiro lugar da lista de éxitos en Estados Unidos con su canción I Want to Hold Your Hand. Tamén un día como hoxe, no 1992, aquí en España, Facenda acordou reter o 25% dos premios en metálico entregados nos concursos de televisión que excedían de 100.000 pesetas. Atentón, non ti, vamos, recibes un premio dese tipo e non tiñas que entregar a Facenda. Pero dixeron, imos a deixar escapar esta oportunidade. Non, a patria non podía. Tamén un día como hoxe, no 2004, en Houston, no marco da Super Bowl, na súa 38ª edición, o cantante Justin Timberlake involuntariamente, inocentemente, rompeulle unha sección da roupa a cantante Janet Jackson. E que aconteceu? Que un dos seus peitos dela resultou exposto. Bueno, isto xerou que os medios de comunicación...
O da teta non é tan moderno, non?
Non, non é tan moderno, ven de longe. Pero, por favor, está todo inventado. Isto xerou, bueno, un escándalo e tal, e daquela dixeron Estados Unidos. Non. Os medios de comunicación teñen que ter un maior rixidez ás pautas de censura da Comisión Federal de Comunicacións. E fixeron as emisións con máis retardo. Polo tanto, si nese tempo de retardo aconteció unha cousa destas... nada, a tilleira e punto, e se acabou aí a historia. Polo tanto, ademais de todo isto, tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o compositor Alessandro Marcello, como o cineasta John Ford, como o actor Clark Gable, Tamén un día como se nacía o humanista, economista e escritor José Luis San Pedro, o actor Brandon Lee, o fillo de Bruce Lee, o nadador David Meca, e o abogado e político Pablo Casado, que cumpre anos, cumpre 41.
Ah, amigo.
Imagino que estará en campaña, ¿no? Por Castela e León, por aí, celebrando. Tamén un día como se nos deixaron grandes persoeiros, como foron a escritora Mary Shelley, o pintor Piet Mondrian, un dos pais do, bueno, do artesto, tamén o grande Pamplinas, Buster Keaton, o cantautor arxentino Jorge Cafrune, o debuxante e humorista Jaume Perich, lembraste dos, sí, sí, dos chistes,
sí,
de Perich?
Sí, sí, e de Cafrune tamén.
E de Cafrune
pobrecito
tamén.
Mi patrón.
Sí, efectivamente.
Piensa que el pobre soy yo.
Como acabou Cafrune? Bueno, tamén Luis Aragonés, que non se lembra de Luis Aragonés, o xogador, adestrador de fútbol, seleccionador nacional, e que, bueno, levou o España o máis grande,
sí,
¿no?
Sí,
gañou a Copa de Europa e non só iso, deixou, pues bueno, deixou aí todo un equipazo preparadísimo.
Bueno, pois eso, en canto foi todo o que dou de si, un día como o de hoxe, un día 1 de febreiro, as cousas, e algunhas outras máis que aconteceron nun día como ese. Agora, despois de recordarnos eso, as efemérides do día, toca falar do tempo, así que imos con él. Pois sí, tempo soleado, tempo agradable. Hoxe continuará esa influencia das altas presións, o ceo en xeral despexado, con algunhas nubes no extremo norte, temperaturas que experimentaron hoxe un lixeiro ascenso, e vento do nordés que soprará frouxo no interior con intervalos de moderado na costa. Eso hoxe. Mañá, mércores, aínda persiste esa influencia anticiclónica, agárdase que os ceos estean despexados con nubes de tipo alto que non van a impedir o paso do sol. As temperaturas o mércores, as mínimas en cambio e as máximas en ascenso lixeiro, o vento frouxo e de compoñente leste. O xoves parece que xa perdemos esa transitoriamente esa influencia anticiclónica, chega unha fronte pouco activa, os ceos presentarán xa o xoves alternancia de nubes e claros en xeral, nubes algo máis compactas polo noroeste, e co avance do día non se descarta que poida caer algunha precipitación, eso sí, serían precipitacións moi febles. As temperaturas mínimas ascenden lixeiramente e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará frouxo e do suroeste. E despois, o venres, estaremos afectados por unha fronte pouco activa, unha fronte que se vai a chegar polo norte e que nos vai deixar os ceos con máis nubes canto máis ao norte, con posibilidade, falo de posibilidade, nin siquiera hai unha certeza de chuvias que serían febles. As temperaturas, as mínimas, en cambios, as máximas experimentan un ascenso entre lixeiro e moderado na xornada do venres. E o vento soprará de compoñente norte, en xeral frouxo e moderado no litoral atlántico. Pero eso parece que, o do venres, parece que pode ser só un espellismo, porque cara a fin de semana esperase un fin de semana soleado, tanto o sábado como o domingo. E aínda, os comentos da vindeira semana, pois poderían vir aínda pois, polo mesmo sentido, aí con, aínda con certa estabilidade atmosférica e con bastantes horas de sol. Pois eso que di Meteo Galicia, agora, despois do tempo, toca repasar a actualidade a través das portadas digitais, das portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos,
vimos co repaso a esas portadas dos diarios coruñeses, as portadas actualizadas dos diarios da Coruña, comenzando como facemos habitualmente por La Voz de Galicia, que destaca que a Xunta multa o goberno e a varias empresas por baleirar en Coros. A Consellería de Medio Ambiente sanciona con 200.000 euros, sancionas con 200.000 euros por non notificarlle os desembalses en Cenza, Asportas, Sala, Salas e Belesar, o verán pasado.
Ah, se descubriu aí, eh?
Sí,
porque se...
pero multa non só as compañías eléctricas, sino tamén o goberno da nación.
Amigo.
Destaca este diario tamén, La Voz, que pregúntase a cantas personas se diagnosticará un cancro neste ano 2022 e cal será a súa taxa de supervivencia. Supoño que isto ten relación tamén xa cos actos de, que teñen que ver co Día Mundial contra o Cancro, que se non recordo mal será o vindeiro venres. Di que a Sociedade Española, di La Voz, de Oncología Médica, SEON, publica un informe sobre as cifras de cancro para este ano: incidencia, mortalidade, supervivencia e prevalencia. O limbo dos positivos con autotest, titula La Voz, e di que o certificado COVID caduca antes de que poidan porse as terceiras dosis. Galicia pecha o mes de xaneiro con máis falecidos por COVID que en marzo de 2020. A vacuna de Pfizer para menores de 5 anos podría estar disponible no mes de febreiro. Titula tamén, un paso máis sobre o tema de Eurovisión, toda a maquinaria que hai detrás de Shlomo de Chanel. Unha multinacional, 5 compositores, un produtor de renombre e un coreógrafo de fama internacional modelaron a canción que vai representar a España en Eurovisión. Destaca tamén este diario, La Voz de Galicia, que os casos e os contagios da COVID siguen á baixa en Galicia. A mensaxe de apoio de Tanxugueiras a Chanel, a tope contigo. Yolanda Díaz sobre Tanxugueiras no Benidorm Fest, ninguén o comprende. E a Xunta que sae en auxilio do grupo Proinsa en alianza con Gealsa e Pereira. O grupo Proinsa é o que ten a depuradora de mariscos de Lorbé, os polígonos mexilloiros aquí na zona da Ría de Ares. Ao parecer, pois, bueno, tiñan aí problemas financieros, remataban con o ano 2020 con 14 millóns de euros de débedas, e bueno, pois a Xunta saiu aí, fixo unha aportación de 1,7 millóns para unha nova empresa que se creou, na que participan tamén Gealsa e o grupo Pereira. Destaca tamén La Voz que o PSDG decreta o estado de paz interior tras 4 meses de metamorfosis, así titula, que morre un home de 36 anos tras caer entre dous muros das baterías de Cabo Prior en Ferrol, que a Xunta alega que recibe 800 millóns menos do que lle costa prestar os servizos básicos, que Casado reúne hoxe os seus parlamentarios para lanzar a súa ofensiva de fondos europeos, vivenda e reforma laboral, e que unha tarxeta de móvil e unha factura sin pagar implican a concelleira de Láncara denunciada por usurpar a identidade de un banco. De La Voz de Galicia pasamos ao diario La Opinión da Coruña. Paris Ares traenos os titulares máis destacados na edición digital deste periódico. Paris.
Pois comezamos con novas locais e que o Concello da Coruña dá luz verde a licencia de obra de Breogán Park cunha inversión de 21 millóns, que Galicia xa rebasa os 700 hospitalizados con COVID, o 27% na área da Coruña e C. O mapa da futura estación de buses da Intermodal é outro titular. Tamén que a Vanessa Martín anuncia un concerto na Coruña. Tamén titula este xornal que en xaneiro só houbo na Coruña 5 días de chuvia, a menor cifra nos últimos 20 anos, que a policía detén a un xoven pola agresión a unha parella en Orzán o 29 de decembro, que a Esquerda Galega presiona de novo o goberno para evitar a perda de alu ibérica na Coruña, que o tongazo a Tanxugueiras une na súa protesta a clase política galega, que a Rabadeira aposta pola natureza e a igualdade. Tamén titula La Opinión travesía vital de Maracaibo a Riazor, que Galicia estrea febreiro con sol e máximas de até 20 graus. Tamén que o Congreso dá o primeiro paso para investigar os abusos a menores na Igrexa, que os inspectores de traballo empezan a preparar a súa primeira folga. Tamén que foi detido un menor en Sevilla por agredir unha profesora que lle pidiu que se subera á máscara. Que as claves mentais do éxito de Rafa Nadal, analizadas polo psicólogo deportivo. E por último, sequía, entrevías e o novo especial de Rocío Carrasco no Prime Time de hoxe. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quedanos por repasar os titulares máis destacados en El Ideal Gallego. Este diario coruñés destaca que o último xaneiro foi o que menos días de chuvia tivo nos últimos anos. Tamén titula que varias asociacións denuncian que a heroína chega xa a toda a cidade da Coruña e que a Oficina dos Dereitos da Marea Atlántica atende máis de 700 consultas en 2021. Titula tamén El Ideal que o lume calcinou un Mercedes na terceira rolda, que a vacina de Pfizer para menores de 5 anos podría estar disponible no mes de xaneiro, que en Pastoriza recollen firmas para evitar o despido sin motivo do enterrador local, que Oleiros volve a celebrar o entroido con orquestra e concurso de disfraces, e que Inocencio Arias sinala debemos lle máis nos o rei emérito que o revés, de Inocencio Arias. Tamén que a Coruña é a terceira cidade española donde é mellor alugar que comprar, e que trasladan ao hospital a un motorista que chocou contra dun coche en Bergondo. Por último, que Feijóo reivindica o galeguismo amplo de Castelao no 136 aniversario do seu nacemento. Así, con os titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Atentos na segunda parte, porque imos falar das actividades das Casas da Mocidade de Oleiros. Será nuns minutos despois do boletín.